I vara mulian chapter 37. Besalel ikaro korol ere ngan abei akis. Aya mamarai ilwai keperai yarak. Be aya babanga ilwai bairai. Be aya garai ilwai bairai pare. Iwara gol kemi kemi ta inono ngan dinga gaila maraka. Ta isile aya sakirkir tu ngarawa. Ga kusta iwara gol tuawa ikatinge babanga. Ta ipatoi ga idaengan korol ilolo ga iluangan itin gaot pare. Ga pare ipatoi gol iranga ere mamarae ta iman korol aya lapinga ga iwalilngan. Ga pare ikaro korol aya koya gol pange ta ipatoi gir ga tiraengan korol yae gereire pange. Ipatoi koya ruangan korol imata yarag. Ga rua pare ngan korol imata yarag. Ga kusta iwara abei akis mamarae rua ta iwaliwe gir kemi ta timan sik. Ta imol sik tua ruawa ngan gol ikatinge babanga. Ga kusta isabun sik tua ruawa ga tirurunga ngan gir koya korolaya. Isabun sik ere yarag. Ga sig ere pare yarag, ta iman korolaya bisinga. Be ikaro korol ipao ngan gol kemi-kemi, aya mamarai ilwai keperai yarag, be aya bawanga ilwai bairai. Korol ipao tuawa, eine tibur tua sing isamun banwa ler karunga sasat, ta deo ilolo itaru imulian ngan gir. Iwara gol ikatinge kelere, ta itut ngan pat, patotong aya ta ikaro koroli pao toman ngan aya kerubim rua. Ere yarag, ere pare yarag. Ere ngan gir kerubim tuawa, ikaro ngan korol ipao imata ngan bagera watai. Be ikaro ere pare ngan bagera angas. Ikaro korol ipao toman ngan kerubim tua ruawa, ngan gol ikatinge kelere. Ikaro kerubim tua ruawa ga tirio ngan tibur tua deo isamum karunga sasat ngan. Be matar inono ngan gir. Be gisir wa bagbaget iwalai ga irae ta tirubi koroli pao. Gakusta ikaro popo ere ngan abei akis. Aya mamarai ilwai gogorai. Be aya babanga ilwai bagera aya makoriai. Be aya garai ilwai bairai. Ga kusta iluga popou tuawa ngan gol kemi-kemi ikatinge babanga. Be ipatoi gol iranga ere mamarai gaiman popou aya lapinga gai iwalil ngan. Be ipatoi gol ikatinge babanga ere tai marir ngan popou ipao mambe ala tai balil ngan popou ipao imata. Bol ikatinge tuawa aya garae ilwai mambe bagera ilolo aya babanga. Ga pare ipatoi lapinga gol ere pare ga irae tatan ngan gol ikatinge tuawa ga ibalil ngan. Ga pare ikaro popou aya koya gol pange ta ipatoi gir ga tirae ngan popou ipao aya gol ikatinge babanga ta inasi popou yae tua pangewa. Tagir koya tuawa tikikisi sigrua ta timan popou aya bisinga. Ikaro sig tua ruawa ngan abei akis ta imol gir ngan gol ikatinge bawanga. Ga pare ikaro gir tabla gereirei ga lalate ga yaupat ga loba ngan gol kemi-kemi. Gidanga sisir tuawa iman tenainga wain aya toknga. Ga kusta iwara gol kemi-kemi ta ikaro ga iman lam yae, ngan dol nga gid lam ga idaengan. Hitut gol ngan pat patotongaya ta ikaro lam yae ipu ga ilwa ga iboga-boga iman lam imulaya dol nga. Be ikaro gid lam mulir ngan gol ta matar mambe koko ipur. Be lam yae aya danga tua ngarawa, ikaro ngan gol ikatinge kelere. Be ikaro lam yae ilua toman ngan iboga-boga lima gaede. tol yarag ga tol yarag. Ngan gidlam yai iboga kelere kelere, ikaro aya sogonga imata lalaire mambe abe isalke ipur tol toman ngan ilaun gereirei. Be ipasogo lam yae ilwa pare tua berawa, ga imata lalaire mambe abe isalke ipur pange toman ngan ilaun gereirei. Be gadiongan lam yae ilwa ikasanga tua tolwa, ipasogo ngan gol ga imata mambe abe isalke ilaun gereirei. Ibara gol ikatinge kelere ta itut ngan pat patotongaya, ngan karunga lam yae toman ngan aya danga sisit tua ngarawa. Ikaro tua berawa ga kusta ikaro aya lam lima garua. Be ikaro gidanga mambe kaira gol iman lam aya wik imata aya ketket nga. Ga pare ikaro lam aya lalate gol. Gol tua ngarawa ngan lam yae ga aya danga sisit aya kulupu iwot mambe kilo sangaul tol igege apange. Ga kusta ibara abe akis ta ikaro popo utenainga aya ere pare. Iman nabene aya nononga. Popo utuawa aya mamarae ga aya babanga iwot lalaire ga iluai bagera aya makoreai. Be aya garae iluai gogorai. Bengan popo ipao igal tua pangewa, isap gir dangai mata mambe bulmakau aya pelenga. Ikaro popo ipao toman ngan aya pelenga ngan abei akis ikatinge kelere. Ga kusta ibara gol kemi-kemi ikatinge babanga, ta iluga ngan popo isal tua pangewa, ga ipao, ga aya pelenga. Be ipatoi gol irangaire mamarae ga iman popou aya lapinga ga ibalil ngan. Be gadio ngan lapinga tuawa ipatoi koya gol rua ede ngan isal yarag be ere pare ngan isal yarag ta iman sig ad sabun nga ngan popou aya bisinga. Be ibara abei akis ta ikaro sig rua ga kusta imol gid ngan gol ikatinge babanga. Be ikeo pan yawaere tua ele watainga kape ingan karunga danga sisiri war kemi. Ta ikaro bure kemi ere. Bure tua wa aya ul. Ta iman kilalangan gidanga sisir tondeo. Gapare ikaro nabene ngan karunga basu iwar kemi.